Чому державною? Для нас взагалі не питання. А мовний подкаст на радіо Сковорода. Інтерв'ю з іноземцями, які заговорили українською. Як, коли та чому? Оригінальнішу промову ми ще не говорили.
Привіт всім! Я Софія, а це подкаст «Чому державною» на радіо Сковорода. І ми в ньому розмовляємо з іноземцями, які не тільки вивчили українську мову, але й вільно нею заговорили. І сьогодні з нами людина, яку, ну, напевно, просто не можна не знати, живучи у Львові. Засновник проєктів Night Ambassadors і Table, і бару People's Place на Катедральній, нічний мер Львова, грецької національності, Чад Зоратлі. Привіт, Чаде. Дуже
привіт.
Тішимося, що маємо тебе за гостя.
Привіт, привіт. Дякую, що запросили.
Будемо починати, як зазвичай, для старту. Питаємо наших гостей про те, коли і з чого почалось їхнє спільне життя з Україною, їхнє знайомство з нами і з нашою мовою і історією. Якось так. Буду рада почути твою історію. Що скажеш про це?
Моя історія за 10 років. Я не знаю, що я складу в 40 хвилин, тому будемо старатися. Приїхав до Львова по мета закінчення навчання, звичайно, яка вона не вклалась. І лишився ще раз умови, щоб намагатися будувати свою майбутню життю. І поки що мені подобається, тому за 10 років жодного негативу поки що немає.
Слухай, скажи, що тебе в нас приваблює в Україні і навпаки, можливо, трохи відштовхує в наших людях? Бо живучи тут і працюючи з цілою командою українців, зустрічаючись з українкою, от які риси тебе виокремив?
Риси, вони схожі на любу середземномору рису, крім клімату. Основне в тому, що люди тут відкриті, люди тут, як кажуть, приємні. І в тому є свій суд, що тобі тут стане комфортно, а не негативно, наприклад. Та? Дружні і допомагають, це саме головне. На рахунок команди української, це насправді довіра, бо коли ти з кимось працюєш, ти намагаєшся максимально дати все, що ти маєш. Бо є така риса іноземця, наприклад, любий емігрант за кордоном. Мені здається, що емігранти вони стараються максимально дати найкращий імідж, який вони можуть. Це тому, що в них стане якісний продукт або якісний, що вони дають меседж. Це що я думаю.
Я зрозуміла. А от як, наприклад, склалися твої успіхи з вивченням української мови? Ти вчив сам чи з чиєюсь допомогою?
Моя перша українська дівчина, вона мені навчила дуже гарну українську мову, навіть через онлайн-режим. Її звати Марта. Вона мені постійно допомагала, насправді, навіть вчити слова пісні «Океан Ельзе».
Клас!
І вони були на латинську написано, майно закрило, і я постійно їх читав навіть, коли ще не був в Україні. Потім маленький зошит і на такий підготовний курс на українську мову, звичайно, приїхав і навчився альфабіту, як в кіндергарден. Це було смішно насправді. Потім трошки цифри, математика, фізика, географія, історія. І пощастило в тому, що це мені займалося десь півтора року. Навчитися хоча б базові речі, але до сих пір в мене погані відмінки, бо я більше не користувався офіційні курси або ходив на навчання на українську мову.
Ну, я думаю, що офіційні курси то таке, ти і так прекрасно говориш, і основне це, що люди можуть з тобою порозумітися. І як я вже казала, от дві речі для мене такі визначні, якщо людина може іноземною мовою посваритися і пожартувати, то це вже топ, це просто вже такий рівень, що...
Ну, хочеться говорити без акценту і гарними відмінками, але щось не виходить. Нема часу ходити на курси, але намагаюся зараз попросити всі мої близькі друзі. Якщо я говорю неправильні речення, навпаки, мені буде приємно, коли вони будуть мене виправляти.
Бо в нас такі гречні люди, їм деколи стає незручно когось виправляти.
Ну, і вони просто таке... привикають, знаєш, о, він так говорив, все, ми знаємо чата, все, все добре.
Ну, я сподіваюся, що в тебе вийде то, досягнути того, що ти хочеш. От якщо от подумки повернутися в той час, коли ти тільки починав розмовляти українською, ти от пригадуєш, що тобі давалось найскладніше? От відмінки досі лишились, та? А можливо, є щось, не знаю, якісь фонетичні особливості, пов'язані з вимовою, якісь окремі звуки або граматика?
Ну, звучення було трошки є, тим більше, якщо у вас є 7-8 відмінки, це забагато. Використовування, як кажуть на англійську мову, 3 відмінки і все, і тобі все. А тут є достатньо того, що місцеві відмінок, родові відмінок якісь. Вони для мене не були незвичні, бо це треба передумати дуже добре і потім вкладати речення. І тим більше, коли ти перекладаєш в голові, наприклад, від англійської на українську, це ще тяжче. Але зараз, останнім часом, у мене навіть думок, коли мені каже Люся, що я інколи, коли я сплю, я говорю український в сон. Тому це, я думаю, це я вважаю себе не іноземець, а місцевий.
Клас. А от цікаво, в тебе є там специфічна така історія. Що ти скажеш про українські приказки і прислів'я? Ти знаєш багато, може, маєш якісь улюблені?
Вони є, в принципі, цікаві, тим більше, коли ти їх навчаєш на дорослому віці. Тобто це цікаво, бо це як додаткові казки для тебе, знаєш. І в тому є своя фішка. Були такі багато інциденти, коли я говорю речення, і вона людей розуміє по-інакшому, або вона закінчиться дуже смішно, або якесь напівнегативно, а потім іноземець, ми все зрозуміли, все дали тоді. Були такі пари відмінки. Особисто, коли я ходив в церкві і казав, і шукав пріст, і я його називав, я шукаю свинячик, а не священник. І він посміявся, як ти зараз посміялася, і казав, син, ти знаєш, що це означає свиня? Я кажу, тепер я зрозумів. А йому кажу, мені треба свинячик, як вийшов на зйомку і так далі. І ми просто робили такий маленький ролик, і досвіда згадується. Тому так.
Клас, я думаю, такі штуки зближують з людьми. Ти що, це нема чого зробити.
Ми дружимося, тому мені це мені подобається, насправді. Так. Це було десь 7 років тому.
Клас, дуже весело. А от я пригадую стосовно греків, я колись дивилася якийсь сімейний, такий трохи комічний фільм про греків і вашу культуру, і я відтоді почуваю якийсь такий особливий сентимент до греків, хоч я сама ніколи в Греції не була. От розкажи трохи про вас як народ, от з якими рисами характеру вас асоціюють в світі і навіть тут, в Україні?
Греки, конкретно греки, їх дуже люблю. Я половину їх в душу, як кажуть, бо в мене не повна сім'я грека. У мене ще мама теж іноземка, теж. І в мене є 7 дядько і 2 тітки. Кожен дядько одружена до іноземка.
Ого!
Та, що це американська, що це німка, що це є. У нас дуже великий мікс в сім'ї, бо моя мама, вона має коріння від Ліван. І для мене це приємно. І вона давно емігрувалася в Швецію після нашої кризи. Батьки жили до того в Грецію і відразу емігрували після нашої кризи Швецію, і вони досі там живуть і мають шведських громадян. Тому я не знаю, що зараз вважаю себе, що я грек, що я швед, але я хочу отримати українське громадянство, бо я тут живу 10 років і до сих пір не маю жодного громадянства. На рахунок риса греки, вони, це риси всі люди, які живуть на Середземне море. У нас був такий період життя, що ми з батьком і з мамою постійно одружували різні країни. І це була один з них теж Ліван, це була Сирія, це була Кіпр, це була Туреччина, я пам'ятаю. Тобто ми постійно кожного період життя ми ходили туди по сімейному бізнесі, по каміння і так далі, архітектура, бо мене тато архітектор. І спільно з його братом вони постійно будували, реставрували стара частина Афіна. І там бракували всякі гарні яскраві каміння, як рожеві, як фісташкий колір, і їх було знайти тільки в Мідл-Іст, як кажуть. Середній іст. Мідл-Іст. Словом, і там ми постійно дружували, і там ми жили періодично там, трошки там, трошки там. І для мене така культура, мій бекграунд, він є різний, і мені це насправді подобається, бо він не, як кажуть, однорівний, а він насищений був в мене в житті. У мене було багато різних друзів, тож їх пам'ятаю в дитинстві, тому це мені дуже цікаво, насправді, говорити про Середземне море більше, ніж Грецію.
І це, напевно, дуже видно, тому що я можу сказати, от скільки років ти вже у Львові, скільки років ти в нас якась публічна людина, я можу сказати, що ти вносиш до Львова якогось такого різноманіття і якоїсь такої свіжості, і дякую тобі за це.
Дякую, це приємно.
Чому державною? Мовний подкаст Софії Тетербаковської.
А от ти згадав про те, що ти там більше почуваєшся українцем, ніж щось там і хочеш мати українське громадянство. От така небилиця про тебе ходить, що ти подавався на громадянство, і твоє нове ім'я буде звучати Чадослав Зоратлічук. Це правда?
Я, якщо конкретно, Чадослав Зоратлюк.
Зоратлюк.
Так, на українське.
Сам вибирав?
Ну, так, мені сподобалось. Чадослав – це кличка, багато мені назвали друзі, і мені дуже сподобалось. Хоча б хтось мене називає Чадослав Найтович, хтось мене називає Чадослав Зоратлюк, тому це смішно. Я би хотів, звичайно, але коли я мігрував в Україні і хотів отримати громадянство, це був під час Майдану, і мені якось дали кусочок папір, я відмовився від свого громадянства за метою отримати українське громадянство. На сьогоднішній день я досить не маю жодного громадянства і не можу вийти з України. Я останній раз вийшов звідси, щоб бачити свою маму, це був 11-го року.
Ого.
І після того я дав на громадянство і став Майдан. І, по суті, не тільки я, і багато людей отримали один статус, називається протолог, а не біженець. І по закону у нас є таке по законодавству. Біженець має право отримати громадянство, а протолог не має права, але він може жити вічно в Україні.
Але не виїжджати.
Ти можеш виїжджати, тобі дали кусочок папір і каже, типу, ось це ніби як паспорт, ти йдеш в любу посольство, тобі кажуть, що це таке.
І вже немає ніяких шансів, що отримається громадянство, чи як?
Нам обіцяли, що після нового президента буде нові закони, і до сих пір немає жодного руху. Тому це така, як кажуть, величезна база, ти на неї відпочинеш, це Одеса, Київ, Львів. Тобто ти гастролюєш, але ти не можеш вийти з України і бачити свої родичі та батьки.
Ні, ну, з одного боку, знаєш, от під час карантину там не можна виїжджати, це одне, ти можеш дослідити там свою країну зсередини, нікуди десь там не виїжджати, бо маєш таку можливість. А от з іншого боку, коли тебе тут закрили на стільки років, і ти просто не маєш навіть змоги рідних побачити, це вже трохи це, така собі історія.
Це, до речі, один з великих причин.
Причина,
чому я почав робити на цьому бездорс насправді. Бо я хотів робити яскраві вихідні собі і багато близьких друзів, і він став масштаб в того, що для мене було так цікавіше робити свої вихідні та свої друзі. Це тому, що один з великих причин, чому я почав робити на цьому бездорс. І тейбл, і решта проекти.
Зближуватися з людьми, якась соціалізація.
У Львові з тим погодою ти можеш просто повищитись по сарказму, маю на увазі, але є багато яскраві молоді, які вони служили мати яскравіші вихідні. І ми один з тим організаціям, які намагаються яскраво дати насичені вихідні по зовсім іншим.
Я можу сказати, що вам це вдається.
Дякую.
І от скоро вибори. Треба якось цих депутатів підкопати трошки, щоб вони якось це питання з тим законом підняли знову. Тому
ненавижу,
що це
період, бо він насправді такий, наскільки brainwash, наскільки ти йдеш по вулиці. Навіть ми були позавчора в Києві, і це просто всюди плакат. Я думаю, тільки Львів, то весь Україна голосує. Ми. Ви чи під нас, будь ласка, можете не весь рекламу? Я б робив навіть новий закон, типу, що 50% має бути плакати. І сетілай, типа, вибори, а решті має бути якась соціальна реклама, а не повністю, типа, це нереально, народ.
Капець.
Це так.
Спотілиться, потім снитися будуть.
Я розумію, що це вибор треба голосувати, і зараз починається ремонтувати дорогу, але це ми вже дорослі люди, тобто ми це хавали, скільки. Я тут від часи Юнаковича, я пам'ятаю, тобто, ну, камон, Янкович, Янакович, як пам'ятаю той ролик, люди не могли говорити його правильне прізвище. Same scenario, same shit. Every different day.
Цілком солідарна з тобою в тому питанні. От, давай, перейдемо до твоєї діяльності. Трохи, зокрема, в нас тут у Львові.
Давай, без політики, без релігії. Супер, молодець.
Так, ми обіцяли нашим слухачам не торкатися політики. То
ніколи.
Це був last time. Через те, що Україна тягнеться така розтягнута на багато-багато кілометрів, в нас, ну, вона має досить велику територію, відповідно, в нас різні люди. Ти, так я розумію, вже мав можливість трохи наїздитися по різних містах. От чому ти вибрав для життя от саме Галичину, саме Львів, а не щось інакше? От чим тобі подобається наше місто і чого тобі тут, можливо, бракує?
Мені здається, ми можемо назвати Львів, що це є культура столиця. Мені так здається. Це є ще раз атмосферу. Це є через люди, які намагаються тут максимально теж. Але, на жаль, у нас жодного фокусу на культури, маю на увазі, від іншої організації, ще від інших містах немає, ще за кордон. Бо все повністю заливають в Києві, як Ukrainian Wow, як Панчук Арт Центр, як бла-бла-бла. І не буду говорити про сучасне мистецтво. І у нас є печально з цим історією. Але Львів, наскільки він має потенціал великий, по запрошення, наприклад, іноземці артисти, іноземці актори, та театр, та альфа-джаз, як, і так далі, та Ліополіс-джаз, який зараз правильна назва говорити. Тому я думаю, що Львів, насправді, він культурна столиця, бо тут є великий потенціал молода покоління, яка могла це змінити насправді. Це все є, мені здається, в наших руках. Якщо всі люди дійсно гарно, дружно роблять спілку від А до Я, наприклад, до різних організацій, ми могли ще більше і більше поступати і стукати правильні двері, як кажуть, Європейського фонду, щоб нам дійсно допомагали розкрутити і, як кажуть, піднімати якість нашого сучасного мистецтва. Тут є великі перспективи просто від міста до архітектури, до міська влада і так далі. Тобто є тут контакт з людьми, тут люди такі щирі, відкриті. І не, комерція ще поки що не такий дуже великий рівень, як в інших містах. І рівень культури тут, мені здається, він високий більше, ніж в інших містах. Ще раз, скупчення молод в місті. Це є важливо.
Мені так само подобається та тенденція, яка зараз от з ревіталізацією цих просторів, старих заводів і перетворення їх на якісь мистецькі якісь осередки такі. І це, і от, наприклад, архітектура та сама, як ти кажеш, раніше люди плювалися, там ходили, побудували будинок там на площі Петрушевича, оцей біленький такий з дарочками, знаєш. І люди ходили, плювалися, що фу-фу-фу. Потім привикли. Центр Шептицького так само, всі там ходять, гуляють, і мами з візочками, і якісь молодші люди, і нічого, все спокійно, і все сучасно виглядає.
Всі привикають, бо рішення немає, і всі можуть порішати, як кажуть в Україні, так? Але ідея в тому, я би дійсно фіксував так, що, наприклад, де є центр історичний, хай буде центр історичний, а де є такий сучасний центр, хай буде там сучасний центр. І в тому є свій баланс. Хочеш там на таку зону, наприклад, у нас навіть немає промзона, наприклад, яка дозволяє спокійно мати 24 години простір, ще, наприклад, прогресивні культура, нічне життя, наприклад, та, і так далі. У нас такого немає. В Києві є пари зони, як арт-платформ, нікого не заважає ніякий сусід, а тут може бути на один район одна бабуля, це як карі в зубах.
Не є таке, так. Я буде... не раз чула, що там на ганку десь якась туса, а там по сусідству люди викликають та, поліцію.
Та, тому один з них це важливо зрозуміти, що нам потрібно на це вже воювати на рахунок наш правила. Ніч – це наш, насправді. Ніч не означає, що це алкотреш, це є люди,
набухаються.
Це просто можливість зустріти з подорожі з другом і створити або відпочити від роботи, або щось створити щось новеньке після двоє графік роботи, наприклад.
Це дуже болюча ця тема алкогольної культури в Україні. Треба її якось унормовувати і показати людям, що все може бути інакше, культурніше. І...
це така, що така менталітет ще не досягнена до того, що алкоголь це може бути просто бокал вино, насправді, а не може бути шот, як із водка, може бути таке.
Дивися, ще таке цікаве питання. Я, напевно, тільки з тобою могла про нього поговорити. В нас у Львові є такий дядько в синьому плащі, ходить там по центру і називає себе Костею Греком. От я чула історію, що ви з ним трохи конфліктували через оцей його такий необґрунтований псевдонім. Це правда, що ти скажеш?
Це був такий сарказм, хтось нам фоткав, пам'ятаю, і це був насправді з Костею дуже смачний інцидент, що йому кажуть, типа, не зупсує імідж Греки, бо... це смішно виглядає, але він такий смішний персонаж львівський, він просто культовий, мені здається, скільки років він тримається, тому він дійсно молодець. Не знаю, ну, з Костю навпаки, ми з ним дружимося і вітаємося час до часу.
Клас.
Мовний подкаст «Чому державною» на радіо Сковорода.
Але дивися, питання бізнесу ми вже трохи торкалися з нашими кількома попередніми гостями. А розкажи це, як відкривати власну справу в Україні, якщо ти іноземець? Наскільки складно документально, там якось, не знаю, комунікаційно і так далі?
В тому є свої, як кажуть, складність, бо ми не бачимо тут багато інвесторів, навіть іноземців, на жаль. Зробили багато всього для турецького цябра, та робили дорогу гарно, дали їм можливість. Але я не бачу навіть європейські інвестори, як робили в Дубаї, наприклад. Та. Це є дуже, насправді, яскравий переклад, що Україна за 15 років доросла від Сахара до саме топові одне з міст не світу. Нам, мені здається, бракує просто дійсно складати план. Нам потрібно на такий період мати таким-таким і шукати свої інвестори. Для мене не складно в тому, бо я маю українську команду, яка вона знає закони і треба порадитися з правильним органом, як це поступати правильно. Ідея, натхнення ми можемо давати, це є спільний думок. Головно мати правильну команду, бо без правильної команди ти жодного проєкту не будуєш сама. Тобто це тяжче буде і неякісне, і неефектно. Тому я віддячний мою команду, я не хочу її назвати українську, але мою команду, яка вона дійсно дає яскравий результат зі мною.
Це мило.
Дякую.
Поговоримо про нічне життя, бо більшість, напевно, нашої молоді знає тебе завдяки Night Ambassadors. І якою була твоя мета, коли ти придумував цей проєкт? От що і кому ти прагнув ним продемонструвати?
Мені дуже сподобалось, на світу є посада, називається нічного мера. І вона дійсно є основуюча за кордон, навіть є офіційна посада. Я був готовий на це вийти як волонтерська посада за метою тільки дійсно розливати місто після 6 вечора. Тобто у нас є денний мер і є у нас нічний мер. І ми за цим питанням багато разів говорили з управління культури та нашого мера. І в кінці результат ми робили пари яскраві гарні переклади для міста і для молодь, насправді. По серії вечірок по різні спадщини Львів. Це як трамвай-депо, це як ботанічний сад, це як дворик церкви. І питання в тому, що... ідея в тому, що доєднання спадщини Львів, показати його інших містах та місцеві, і відкрити нічний музей, наприклад, теж, коли робили нічний музей. Це нам дійсно сподобалося, що людина, яка вона місцева, приходить до тебе і каже, дякую, я тут в перший раз. Це насправді було приємно. І це навіть тебе мотивує більше, щоб робити більше і більше. З нами теж доросли теж багато нічні організатори, які вони теж розливають місто. І кожен має свою ніжу, і це є гарно, бо вона створить здорову конкуренцію, як кажуть, або сусід по цеху. Мені це подобається більше. І тут в тебе є пари варіантів, бо приємно, коли в тебе є варіант 2-3, наприклад, та, я сонний вечір, хочу туди, туди, або то завідувати, та. І це є в тому є своє бонусне. За місто один варіант і все.
Сьогодні... Так, якась така здорова конкуренція навіть. Між вибором.
Сусід по цеху, це насправді багато разів цікавіше звучить мені навіть. Тому нічне життя, насправді, вона ще не почала у нас, мені здається. Поки ми не знайдемо свою зону, або хоча б знайдемо свої правильні правила, щоб хтось тебе захищає. Нема у нас жодної організації, яка тебе захищає, щоб ти могла працювати після 10 вечора. Це є неправильно, мені здається. До нас приїжджали нічні мери Лондон, Вільнюс та Будапешт. Лондон, вона є права рука мер Лондон, Садік. І він її поставив спеціально нічний мер, і він її навіть називав нічний Цезар. Вона дійсно відповідає за поліцію, за людей, які працюють вночі, за правила жінок. Вона сама феміст. Але вона в тому яскраві прикладу, що в Лондоні працює 1,3 мільйон, а в день працює 1 мільйон. Тобто є величезна різниця, і це є економія країни, насправді, яка вона розливає. І вона дійсно в неї багато відповідальність. І це яскравий приклад, можете читати у нас на Night Summit, ми робили якраз, і там вони дійсно принесли багато шоу-кейсів, проблеми, які вони вже вирішили це, а ми ці проблеми навіть ще не знаємо. І так приємно бачити, скільки є на світі вночі навіть проблеми, а не вдень навіть.
Клас, і люди про це не говорять.
Так.
Слухай, а коли там вибори нічного мера Львова, нема такого, ні?
Нема такого, але я би хотів, бо було це круто, насправді, але давайте не на осінь.
Та досить.
Всі бігборди зайняті.
Поки що. Слухай, як там ваші справи під час карантину? Я бачила, що вам скасували одну-дві події, може вже більше. Довелося перенести це все через якісь карантинні обмеження. Що ти можеш сказати як івентмейкер на цю тему?
Ну, як івентмейкер мені боляче насправді. І не тільки мене, і багато теж інші організатори. Бо коли тебе скасують в ніч подію, а в день дозволяють на пляж, на басейні з дітьми, з бабулями по 500 чоловік, це є, мені здається, несправедливо.
Бо так, вночі, як мінімум.
Бо вночі, де, як називається, вірус збільшиться по 10 разів більше, знаєш, його більше сила, напевно. Він перед буль і бігом.
Класна аргументація.
Ну, мені здається, це трошки неправильно, але коли ти... намагайся щось якось дотримати закону, і закон тебе не потримає, мені здається, неправильна формула. Або має бути одне правило для всіх, або не має бути нічого. Мені так здається. Скасували нам дуже великі події, яка мала бути дійсно open air, з дотримання дистанції, карантину і так далі.
На свіржі?
На свіржі. І у нас дійсно був величезний потік людей з всіма України, насправді. Ми здивували навіть, скільки людей йдуть з інших містах спеціально. Це була така історична подія, чого, бо тут поєднання свіржі, які він ніколи не працював, з двома сценами, маю на увазі два танцполи. І доєднання, щоб люди могли туди насолодити моментом. Але був виклик на гарячу лінію, хтось нам якось не любить, знав і казав, ось, дивіться, що відбувається в обласної, і був напряму на обласна адміністрація, поліція. Прямі наказ, і перенесли два патрулі, і закрили повністю весь замок, навіть там директор не міг попасти в себе.
Ага.
І це було дуже неприємно, але нам обіцяли, якщо ми зробимо, нам будуть робити величезний штраф на суму 170 тисяч, та плюс може бути маски-шоу. Коли ми це чули, що наші відвідувачі, в них буде такі проблема і дискомфорт. Ми дійсно вирішили слухати права органа і дійсно перенести подію на майбутній час. І потратили величезні емоції та грошей на це. Дійсно, і там навіть онлайн-комісія поза 40 тисяч гривень, тільки комісію у нас було. 30-40.
Це 100% вас здала поліції якось з цих бабулюк, яка ходить на базар кожен ранок, і її не хвилює цей коронавірус.
І в тому теж у нас теж став теж негатив з нашим лояльною аудиторією, щоб повернення квитки теж було дуже довго через банківські транзакції, але слава Богу, до завтрашнього дня всі мають повернути повністю.
Сумно. Насправді сумна історія, але будемо сподіватися, що воно якось, не знаю, яким чином, але якось буде змінюватися з якісь потоками твоїх хвороб, з тими хвилями. Дивися, маю ще до тебе запитання, знову ж таки, як до івентмейкера. От те, що до карантину події будуть відрізнятися від тих, які будуть після карантину, це факт. Але от як ти бачиш оті нові майбутні події? От як можна організувати їх таким чином, щоб люди не боялися їх відвідувати в першу чергу, не боялися скупчення людей, не боялися, що там на них хтось здихне, хтось там вип'є сусідньої шклянки або щось таке?
Ну, єдині бонуси від карантину, насправді, що мені сподобало, щоб люди почали зацінити свої приватні, як кажуть,
простір.
Це насправді важливо, чого. Або маршрутка, тебе нарешті зараз сидиш. Маю на увазі, я живу в центрі, маю на увазі, я не дуже використовую публічний транспорт, але мати на увазі, що це незручно, скупчено людей в одну маршрутку, ще скупчено людей, наприклад, в простір. І люди почали автоматично, психологічно трошки подальше. Це є приємно насправді. Бо ми постійно дивилися на Китай, чому вони ходять по масками і так далі. Там я так здивувала, що вони такі незвичайні. Тобто, але зараз ми їх розуміємо прекрасно. Скупчення людей – це теж люба, не тільки ковід, а будь-який вірус, ми могли його принести неприємно. І це теж, як кажуть, свідомість людини, ти відчуває себе погано, наприклад, або в якісь голова були, чи температура, не виходить з дому, не йде на роботу. Це питання зарплати цьогоднішнього дня, вона могла бути зарплата тиждень на ліки. І може бути щось перенести далі і далі. Тому це є добре в тому, що вплив на нас карантин в такий напрямок.
Чому державною? Мовний подкаст Софії Тетербаковської.
Окей, а дивися, віднедавна тебе, напевно, можна привітати і назвати ще й ресторатором. Поділися з нами, як виглядає от в голові в тебе твій ідеальний заклад. Чи ми його побачимо, зайшовши в вас, ваш з Juicy People's Place, чи це буде якийсь інший заклад?
Ресторан, таке дуже, мені здається, за грубо словом, гадаю, як позати дядя, який має такий джипчик і давай мені гроші. Ні, ми не ресторатор, ми просто відкрили плейс насправді. People Place, якщо коротко, це концепція, що від нашого шрифту, ще від нашого логотипу, це є різні букви, різні люди. Це є спот, який він не закривається під будь-який захід, має на увазі, що корпоратив ще дні рожня, ми дуже відмовилися від того, бо це має бути завжди відкритий для людей. У нас є голі стіни, які ми їх поповнюємо кожного часу до часу, різні молоді покоління художники, львівські, бажано, локальні, щоб показати, що є крім живопис, краса Карпат і голожінка, яка п'є вино, є ще прогресивніший арт і мистецтво, які молоде покоління могло показати себе і вийти з того мраку школи.
Клас, я цього не знала. Слухай, а що можна рекомендувати художників до вас на виставки?
Ми якраз скоро будемо робити опис про open call, тобто submit your art, і людини можна вислати свої робіт, і в нас буде теж команда, яка буде вибрати теж якісь схожі по стилю, і їх мати свою дату. І кожен два тижні десь так буде у нас можливість мати нову виставку, тобто ти заходиш, ти бачиш нові робіт, це є цікаво, з QR-кодом та ссылку на їхні соцмережі або їхні робіт. Це є важливо. По мені у нас більше по Середземне море кухня є в тому, що від європейські до єврейські, до грецькі трошки. Ми додали таке трошки там, щоб не була така одна ідентика. І у нас прийдеш, подивишся на інтер'єр, на дизайн, на всього, всього. У нас навіть умовельник, це був колишній купель в церкві, де там ми хрестили діти. Ми його взяли і порізали як діркою, і порадили з священником, що це не буде богохульство. Бо, в принципі, там мили дітей голову, а якраз не смидити те, що мити наші руки. Ми теж не святі, що. Тому не було жодного конфлікту, і там є дійсно купель з церкви, можете зайти помити руки там.
Дуже цікавий факт, треба да. Зайти подивитись. Мені ще не було, до речі. Оксана вже була,
да.
Я ще не заходила. Буду мати плани на вихідні. Дивися, на завершення маю такі два фінальні питання. Перше – це те, що ти зараз трохи працюєш от своєю діяльністю, ти якось працюєш на імідж України в світі. Тебе, в принципі, хвилює, щоб він був яскравим, щоб українцям, ну, бо українцям є чим похвалитися, насправді, як мінімум людьми молодими. І поділися от з нашими слухачами, можливо, якими очима ти бачиш нашу країну і з якого боку ти волів би відкрити її світові?
Я більше по, як кажуть, нічна сфера. Я би хотів робити більше спільку мюзик та мистецтво і їх принести ці люди звідси до Європи, бо нас мало. Ми ззади любимо іноземці, ще не місцеві резиденти, ще артисти та ми на це маємо велику повагу. Вау, клас! У нас насправді у Львові і в Україні багато класних таланти, насправді, які могли це показати Європу. Навіть зараз люди, навіть які ще українські бренди, їх показують відомі голівудські зірки. Голівудські зірки їм набагато разів навіть цікавіше зайти в Україну і мати такий raw talent, як кажуть, бо це забагато разів цікавіше, ніж мас-маркет і великі бренди.
Так, однозначно.
Тобто для мене це мрія навіть отримати громадянство і летати звідси на цілі літак з людьми звідси і просто кудись потусити гарно і мати яскраві вихідні та колаб з іншим організатором європейський рівень. Бо вважаю, що якщо у нас Україна не в Євросоюз, не означає, що в мене європейський подумок.
Так, однозначно.
Це просто стан.
От ми якраз тільки що про це говорили з Оксаною.
Європа – це стан просто вільний думок, насправді. Це не риса характеру, не звідки ти, або ти, то, ти як ти поводиш себе, як ти працюєш з людьми. Це є моральний суд, мені здається.
От ти розказував про захід, коли ви відкриваєте якісь місця львівські людям, організовуючи там якусь подію. От я пригадую захід у ботанічному саду, коли цей з Аргентини. З Аргентини він був, правда?
Бейбус,
цей, та. Дуже круто було насправді. І якось аж, ну, не знаю, чи є таке питання, такий, не знаю, чи можна так сказати, по-європейськи, але ну, воно дійсно було дуже відкрито і дуже дружньо, і дуже, ну, не знаю,
це
хотілося б, щоб так було.
Дуже гарно відкрито, все було прекрасно, але до того, досягнути це і робити того, було дуже тяжко пояснити директору, щоб ніхто не буде зарвати квіти, ніхто не буде топити повністю, і, по суті, ми забрали більше, ніж 10-20 охорона, і вони просто стояли без діла, бо люди самі автоматично зрозуміли, що не можна зарвати квіти. Тобто це є меседж до кожного директора, щоб люди тут не якісь дикі, ще з якісь без відповідальність.
Так, ну бо це навіть в нас, це для нас навіть екзотичне місце для львів'ян, бо воно, по суті, відкрите тільки в день відкритих дверей.
Та,
ти туди приходиш, і там купа народу.
Так, і незручно навіть.
А просто воно стоїть простою, є всю решту часу.
Ну, розумієте, там є якісь такі теж дуже старі квіти, я їх розумію прекрасно, але у нас теж є ще один ботанічний сад в центрі, і ми там робили один проект, називається Secret Garden, і від нього пішли всі часті прибуток частиною на реновацію того ботанічного саду. Ще раз, львівська погода, ми не мали проводити там більше, ніж 3-4 івенти, але цього року і пандемія, ми нічого не робили. Але насправді це теж крута локація, стара, гарна, яка у вас знаходиться в центрі. Ще один ботанічний маленький сад. Це є все в наших руках, мені здається. Треба все разом стати, і нити, і зробити.
Так, будемо так робити, будемо сподіватися, що якимись подіями можна відкрити людям ті місця, в яких вони, живучи тут десятками років, так, навіть нога їм туди не заходила. І от друге таке завершальне питання було би, от що би ти, як іноземець, побажав тим людям, які нас слухають і, можливо, ще не розмовляють українською або не розмовляють навіть так досконало, як ти, але вважають її там якоюсь складною, класною і дуже хотіли би навчитися опанувати?
Якщо є дійсно бажання навчити українську мову, це дійсно найкращий переклад. Я вдячна одна подруга, яка вона постійно зі мною тусувала, ми її називаємо Рапунцель, в неї був дуже довго волосся. І вона мені постійно виправляла. Та? Тобто, якщо я говорив, вона посміялася і казала, не так, давай ще раз. І ще раз ця людина, справді, мене став ще чіткіше українську мову. Тобто, мати бажання, мати близькі друзі, які тебе могли постійно тебе допомагати вивчити українську мову, ще раз спілкування, ще раз, бо ти живеш тут, ти маєшся говорити. Є такі люди, які не мають бажання і тут говорять на іншу мову, і їм пофіг. Тобто, але це теж не можеш теж їх напрягати, звичайно, бо хай людина говорить, як є зручно, але бажання – це саме головне, мені здається. І по-друге, тут ти мусиш говорити українську мову, бо тут від продукти до базару, до співпраці, тобто вона за багато разів ефектніше на українську мову, або взяти з собою перекладач, якщо ти іноземець, і це робить за легшу мову. Тобто, як по можливості.
Супер. Я тобі, по-перше, нереально вдячна за зустріч і за таку круту, цікаву розмову.
Тобі дякую.
І давай 5 до зустрічі, десь там на вулицях Львова.
Або в піпі.
Чому державною? Для нас взагалі не питання. А мовний подкаст на радіо Сковорода. Інтерв'ю з іноземцями, які заговорили українською. Як, коли та чому. Оригінальніше про мову ми ще не говорили.